Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda tug'ruxonada tasvirga olingan video tarqaldi. Ma'lum bo'lishicha, ushbu lavhalar Surxondaryo viloyati Denov tumanidagi tug'ruxonalardan birida olingan. Tasvirda bemor ayollarning yerda yotganliklarini ko'rish mumkin. Holat yuzasidan Zamon dasturi muxbiri ushbu tug'ruxona mutasaddisidan intervyu oldi. Uning aytishicha, bu doimiy ro'y beradigan holat emas. Ba'zi sabablarga ko'ra vaziyat shuni taqozo qilgan va hozirda muammo bartaraf etilgan. Denov tumani tug'ruq kompleksi mavjud va u 60 o'ringa mo'ljallangan. Bundan tashqari, tumanda Surxondaryo Kinchison viloyat prenatal markazi ham joylashgan. Sog'liqni saqlash vazirligining 180 sonli qaroriga muvofiq, u yerda chala, nimjon va kasallik bilan tug'ilgan hamda muddatidan oldin tug'ilish kutilayotgan bemorlar qabul qilinishi kerak. Ushbu tumandagi markaz esa Denov, Sariosiyo, Sho'rchi, Oltinsoy va Uzun tumanlaridagi shunday bemorlarni ham qabul qiladi, deydi mutasaddi xodim. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.